voru vísið til kvæðamannafélagsins Iðunn 1964. Iðunn ljóða gyrjan góð, gættu óðar heima, láttu í sjóði orð og óð, anda þjóðar geima. Söngva mátt og djarfandu, drengir áttu forðum, fornan hátt og hugar flug, hljóma láttu í orðum. Gömul minning mætir hér, mér við kynning þína, þar ég finn að ennþá elli minni að hlýna. Þegar hljóma heyri þá, huldu rómin þýða, líkt og ómar æsku frá, inn í tómi líða. Þegar eira þyrsta naut þess að heyra og muna, þó var meira er hjarta hlaut, hljómar fleiri að una. Bærist hljómur blítt í sál, bergmáls ómi þýðum, lék við góma ljóðamál, ljúflings rómi blíðum. Endur vakin ómur sá, elli klakan þýðir, vængjum blakar viðkvæm þrá, vorsins kvaki hlýðir. En þá niðar óðar mál er með liðugt ríma, er sem klýði innst í sál, ómar liðins tíma. Sömu slóð á söngva þing, sína þjóðar sporin, er í blóði Íslending, andi ljóða borin.